پاکستان اور بھارت کے کئی علاقوں میں ہر سال سموگ سے معمولات زندگی دھرم بھرم ہوتے ہیں. اس سے نمٹنے کے لیے دونوں ملکوں کی حکومتیں کیا اقدامات اٹھا رہی ہیں, بات کریں گے آج کے ویو 360 میں.
واشنگٹن سے آپ دیکھ رہے ہیں شو ویو 360. میں ہوں فائزہ بخاری اور آج کے شو میں ہم ایک اہم ایشو پہ بات کریں گے سموگ سے ریلیٹڈ. پاکستان میں لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس اس مہینے کے پہلے 11 دنوں میں سے 5 دن 400 سے اوپر رہا, جس کا مطلب یہ ہے کہ آلودگی کی اونچی سطح کے باعث وہاں کی ہوا انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے. گزشتہ کئی دنوں سے لاہور میں سموگ کی وجہ سے کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. صورتحال اتنی تشویشناک ہے کہ امریکہ کے خلائی ادارے ناسا کے سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر میں بھی علاقے کو دھوئیں اور دھند کے بادلوں میں گھرا دیکھا جا سکتا ہے. بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں بھی ایئر کوالٹی انڈیکس انتہائی خراب ہے, لیکن اتنا نہیں جتنا لاہور میں ہے. اسلام آباد اور دہلی دونوں ہی بھارتی پنجاب میں جلائی جانے والی فصلوں کو اس کی وجہ قرار دے رہے ہیں, لیکن بھارت کے پنجاب آلودگی کنٹرول بورڈ کے مطابق ایسا کوئی سائنسی مطالعہ نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ بھارتی پنجاب کے دیہاتوں میں فصلوں کی باقیات کو لگائی جانے والی آگ سے ہی لاہور اور دہلی میں فضائی آلودگی بڑھتی ہے. اس موسم میں پاکستانی علاقوں میں بھی فصلوں کی باقیات کو آگ لگائی جاتی ہے. کچھ ماہرین کے مطابق لاہور کے گرد و نوا میں لگائے گئے کارخانے بھی سموگ کی وجہ اس کی ایک بڑی وجہ ہیں. اس موسم میں پاکستانی علاقوں میں بھی فصلوں کی باقیات کو آگ لگائی جاتی ہے. کچھ ماہرین کے مطابق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے اس صورتحال کے بچوں کی صحت پر پڑنے والے اثرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے. تعلیمی ادارے بند ہیں اور لاہور میں ہائی کورٹ کاروبار جلد بند کرنے کا کہہ رہا ہے. پنجاب میں سموگ کا مسئلہ گزشتہ کئی سالوں سے موجود ہے اور اب تو اسے ایک موسم کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سموگ اور اس ایئر کوالٹی کی وجوہات کیا ہیں, صنعتی اخراج اس میں کتنا حصہ ڈالتے ہیں اور اس سے انسانی صحت کیسے متاثر ہو رہی ہے. اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں, تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. موسمیات کے عالمی ادارے ڈبلیو ایم او کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موجودہ سال دنیا کی تاریخ کا گرم ترین سال ہے. رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ 2015 سے 2024 کے 10 سال دنیا کے ریکارڈ شدہ درجہ حرارت کے گرم ترین 10 سال ہوں گے. گلیشیئرز کا پگھلنا, سمندروں کے درجہ حرارت میں اضافہ اور شدید موسمی تبدیلیاں دنیا بھر میں معیشتوں اور معاشروں کو تباہ کر رہے ہیں. پاکستان کا ثقافتی اور تاریخی شہر لاہور, جہاں سموگ کی وجہ سے ہر سال معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوتے ہیں, وہاں مقامی اور صوبائی حکومت کی طرف سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں سمن خان سے جو ہمیں لاہور سے جوائن کر رہی ہیں. سمن, سموگ کتنی شدید ہے اور عام لوگ اس سے کس طرح متاثر ہیں؟
شکریہ فائزہ. اس وقت میں لاہور کی ایک مصروف ترین شاہراہ ہے کلمہ انڈر پاس, وہاں پر موجود ہوں. اور یہاں پر فیروز پور روڈ, جیل روڈ, گارڈن ٹاؤن اور بہت سے علاقوں سے جو ٹریفک ہے اس کا گزر ہوتا ہے. تو آپ شاید میرے پیچھے دیکھ سکتی ہیں کہ اس وقت نہ صرف ہم سموگ کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ اس کو محسوس بھی کر سکتے ہیں. محسوس اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو سانس لینے میں ایک مسئلے کا احساس ہو رہا ہے کہ پراپر سانس نہیں لیا جا رہا, آنکھوں میں ایک چبھن کا احساس ہے. موسم دیکھنے میں سم ٹائم بہت خوبصورت بھی لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ شاید سموگ ہے. کیونکہ سموگ سے پہلے تو جو لاہور میں کانسیپٹ تھا وہ سردی کے موسم میں فوگ کا ہی ہوتا تھا, تو لگتا تھا کہ موسم بہت اچھا ہو رہا ہے, اب ٹھنڈ آنے والی ہے. لیکن یہ دیکھ کر جو ہے وہ شہری خاصے پریشان ہے کہ یہ فوگ نہیں ہے بلکہ سموگ ہے. کیونکہ ماہرین ماحولیات ایسا بتاتے ہیں کہ جب فوگ ہوتی ہے تو جو ہمارے اے کیو آئی مانیٹرز ہیں اس میں وہ بالکل کلیئر آ رہا ہوتا ہے, اس میں اے کیو آئی آپ کا اپ نہیں جاتا کیونکہ وہ بالکل پیور اس کے پارٹیکلز ہوتے ہیں. اور سموگ کی پہچان ہی یہ ہے کہ آپ کا اے کیو آئی لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس وقت تو لاہور میں خیر سموگ کی صورتحال ہے, और इस हवाले से हम बहुत सी रिपोर्ट्स भी बना रहे हैं, हमने बहुत से एक्सपर्ट से भी इस हवाले से बात की है कि जो लाहौर में स्मोग है इसकी असल वजूहत क्या है। तो इस पर तो हम बहुत सी बात कर चुके हैं कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, जो भट्टे हैं जहाँ पर टायर जलाए जा रहे हैं, पायरोकार्बन जलाया जा रहा है, कोयला जलाया जा रहा है, लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो तो एक एलिमेंट है ही।
अच्छा, समन ये बताइए कि हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम उठाए गए हैं और क्या आम लोगों का उनका कोई फायदा होता दिखाई दे रहा है?
जी, मैं आपको कुछ फिगर्स बता देती हूँ फायजा। इसमें ऐसा है कि अभी तक जो महकमे माहौलियात पंजाब है उनका दावा है कि 1 अक्टूबर से अब तक तकरीबन 468 ईंटों के भट्टे और 45 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को मुकम्मल तौर पर मस्तमार किया गया है। वो ईंटों के भट्टे और वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कतई तौर पर भी इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे थे जो कि महकमा माहौलियात पंजाब की जानिब से बताए गए हैं। इसके अलावा इन्हीं 43 दिनों के दौरान 832 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बंद किया गया है, सील किया गया है, और 117 ईंटों के भट्टों को भी सील किया गया है। और चूंकि ये भी कहा जाता है कि जो ट्रैफिक है, जो अभी मेरे पीछे भी बहुत एक हाई आप ट्रैफिक कह सकते हैं इस वक्त लोड है सड़कों पर, तो उसको भी पंजाब भर में जो है 34,449 धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की इंस्पेक्शन की गई और इसी दौरान 11,939 गाड़ियों के चालान किए गए और 1956 गाड़ियों को बंद किया गया। तो ये एक जो है कुछ इंतजाम हैं जो गवर्नमेंट की जानिब से किए जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों को तो यही परेशानी है कि जो वो फील कर रहे हैं अपनी सेहत पर उसके असरात उसी से उन्हें।
बहुत शुक्रिया समन, हमें अपडेट करी थी कि लाहौर में इस वक्त स्मॉग की क्या सूरत हाल है और गवर्नमेंट ने क्या इकदाम किए और लोगों को क्या फायदा हो रहा है, आपका बहुत शुक्रिया। स्टील, टेक्सटाइल, सीमेंट, ईंटों के भट्टे और दीगर सनतें प्रोसेसिंग के अमल के दौरान काला धुआं हवा में खारिज करने का बायस बनती हैं। पाकिस्तान ने अक्वामे मुत्तहिदा की माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस COP28 में कार्बन के इखराज का बायस बनने वाले ईंधन के इस्तेमाल से गुरेज करने का इरादा किया था। महकमा तहफ्फुज़ माहौलियात पंजाब का दावा है कि सनतों को डी कार्बनाइज करने या कार्बन का इखराज कम करने का अमल जारी है। समन खान ही की हम रिपोर्ट देखते हैं। भावरीन कंदहारी नई दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रही हैं, माहौलियात के लिए काम करने वाली सरगर्म कारकुन हैं और उन्हीं से जानते हैं कि दिल्ली और भारत के दूसरे इलाके स्मोग के इशू से कितने मुतासर हैं। बहुत शुक्रिया आपका। क्या सूरत हाल है भारत के मुतासर इलाकों में स्मोग की वजह से, कौन कौन से इलाके ज्यादा मुतासर हैं?
हाँ जी, शुक्रिया जी। बहुत स्मोग अब हमारे एक रोज की जिंदगी की एक हकीकत बन चुकी है। एंड अब हम ये जो जब हम विंटर्स में आते हैं थोड़ा टेम्परेचर कम होता है तो उस टाइम फिर हवा का रुख स्थिर हो जाता है और जो जितना PM2.5 है और बाकी PM10 वगैरह है वो नीचे बैठते हैं, तो इस करके वो नजर भी आते हैं और वो विंड्स उनको जैसे नॉर्मल डेज में लेकर जाती है वो स्थिर रह जाते हैं। सो इसलिए फिर वो बहुत हमें तकलीफ शुरू हो जाती है। और सारी जो आप सवाल किया आपने कि जैसे अब दिल्ली NCR तो है, लेकिन ये जो हम हमेशा पोल्यूशन को एक दिल्ली के साथ जोड़ रहे हैं वो सिर्फ दिल्ली ही नहीं है, अब ये आसपास के स्टेट्स हमारे जो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, इवन जितने हमारे जो जिसको हम NCR कहते हैं सारे सबर्ब्स हैं वहां पर। सो ये एक हकीकत बन चुकी है। और एयर पोल्यूशन सिर्फ नॉर्थ तक भी नहीं है, एयर पोल्यूशन साउथ भी में भी है, हर जगह अब बहुत तरीके से दिखाया जा रहा है कि एयर पोल्यूशन इज नॉट अबाउट दिल्ली। सो वही चीज हम अब जो देख रहे हैं एंड वी हैव अ ग्रेट सिंपथी फॉर लाहौर के वहां पर इतना यही जो कुछ यहाँ पर हो रहा है वैसे ही अब वहां पर जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है कि एयर पोल्यूशन की कोई बाउंड्रीज नहीं है, चाहे वो हमारे इंटरस्टेट है या ग्लोबली है, ये एयर पोल्यूशन को कोई रोक नहीं सकता। सो इसीलिए अगर आप अपने एमिशंस नहीं रोकेंगे तो पोल्यूशन साथ के स्टेट्स और कंट्रीज में जाएगी ही।
अच्छा भावरीन, भारत के जो लोग हैं वो भी कई सालों से स्मोग के तजुर्बे से गुजर रहे हैं, भारतीय हुकूमत ने जो इकदाम अभी तक उठाए हैं क्या उनका कोई असर हुआ है या सब कुछ पहले जैसा ही है?
क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल एक तरीका है, क्योंकि एक सोच जो सबसे पहले जो बदलनी है कि हम जो टेक्नोफिक्स है ना, जैसे हम जो टेक्निकल चीज को हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं, वो जाना पड़ेगा, उसको बदल कर हमें जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैं, वो लानी पड़ेंगी अपने पॉलिसी में, जो सिस्टमिक चेंजेस हैं वो लाने पड़ेंगे, जैसे ये सब चीजें. और आई एम रियली सॉरी टू हियर, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें हम लोग इधर भी देख रहे हैं आपके लाहौर के बाद भी, ये जो क्लाउड सीडिंग एंड आर्टिफिशियल रेन और वाटर स्प्रिंकलिंग, ये सब चीजें, ये सब एक एडहॉक एक जो होता है, जो आप जैसे तुम एकदम से कोई चीज रिएक्टिव मेजर्स हैं, ये वो है. लेकिन आपको जो लॉन्ग टर्म में एयर पोल्यूशन को रोकना है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज हेल्प करेगी, जो आपने एमिशंस को जहां उनका सोर्स है वहां से ही उनको कम करना है और बंद करना है, वायलेशंस नहीं होने देने, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो व्हीक्यूलर है, चाहे कंस्ट्रक्शन है, चाहे बायोमास है, वेस्ट है. सो ये सारे जितने आपके बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है. सो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं कि ये हमारे पॉलिसी से शुरू हो और फिर उसको जमीन पर अमल किया जाए, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम है यहाँ पर भी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत कोर्ट्स में बहुत कुछ कह रहे हैं और ये बात नहीं है.
अच्छा भावरीन,
समझदार ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन हाँ जी
भावरीन, एंड में बहुत क्विकली कमेंट आपसे मैं जानना चाहूंगी. भारतीय पंजाब का ये कहना है कि पंजाब में जलाई जाने वाली फसलें उसकी वजह नहीं है, क्या आप मुत्तफिक हैं, क्या आप एग्री करती हैं इस आर्ग्यूमेंट से?
एयर पोल्यूशन की बाउंड्रीज नहीं है. आई कैन, जब विंड्स थी तो जब अभी हमारी तरफ, जब अभी स्टबल बर्निंग पंजाब के जो दिखाने शुरू हुए थे, अभी विंड्स इधर दिल्ली की तरफ नहीं आ रही थी, उस टाइम में ज्यादा स्टबल पाकिस्तान की तरफ दिखाई दे रही थी और वो पंजाब को इफेक्ट कर रही थी. वो वहां तक जो ऑलमोस्ट जो एयर पोल्यूशन जो 30% पंजाब की पोल्यूशन है वो पाकिस्तान से ओरिजिनेट होती है, 30% जो बांग्लादेश की हवा है वो इंडिया से होके जा रही है. सो ये तो होगा, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है, बट ये मोर देन दी अदर्स, हमें सबसे पहले अपना ख्याल करना है और सब कंट्रीज को देखना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाई इट्स हाई टाइम कि हमें एक ग्लोबल ट्रीटी होनी चाहिए जो सब लोग जिसपे अमल करें और उस पर भी काम हो, क्योंकि इसको सिर्फ हम अपने एक, और जैसे मैं देश क्या बोल रही हूँ, स्टेट का ही बोल रही हूँ कि दिल्ली की एक प्रॉब्लम नहीं,
सारे
नहीं रह सकते, नहीं
सारे नेबरिंग कंट्रीज को, तो आपका ये कहना है कि सारे नेबरिंग कंट्रीज को मिलके इस मसले का हल निकालना पड़ेगा. बहुत शुक्रिया आपका भावरीन कंदहारी, हमें सिचुएशन से आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया. लाहौर कई दिनों से मुसलसल दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ रहा है. स्मोक का शहरियों के सेहत पर बुरा असर पड़ता है, आलूदा फिजा दमे समेत दीगर अमराज में मुब्तला अफराद की जिंदगी और भी मुश्किल बना रही है. हुकाम स्मोक से महफूज रहने के लिए क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने को कह रहे हैं, नवीद नसीब ने अपनी इस रिपोर्ट में यही जानने की कोशिश की.
आजकल जो स्मॉग की ज़्यादा रेशो हमारे सामने दिखी जा रही है, हम लोग इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स जो हैं, जो सेंसिटिव हैं, जिनको आई इन्फेक्शन हो रहे हैं, आई इरीटेशन हो रही है, स्किन इरीटेशन हो रही है, लंग्स के इश्यूज के साथ हमारे पास ओपीडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट करने लग गए हैं, और हम लोग जो हैं उनकी ट्रीटमेंट के अंदर हमें दुश्वारी आना शुरू हो रही है.
आजकल जो मरीज़ ज़्यादा एक पल्मोनोलॉजिस्ट के पास आ रहे हैं, खुश खांसी, सांस की खराबी, और जो वो लोग जिनको पहले से एस्मा है उनका एस्मा वर्स होना शुरू हुआ है. एक लेट से उनका 6-6, 8-8 महीने से कंट्रोल चल रहा था, लेकिन अब वो लोग आ रहे हैं कि भाई हमें दोबारा सांस दवाइयां लेने के बावजूद भी सांस की तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसे लोगों को फिर हमें दवाई बढ़ानी पड़ रही है. और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको पहले रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं थे, उनको खुश खांसी प्रोलॉन्ग हो गई है, 2-2 हफ्ते से खांसी ठीक नहीं हो रही.
जो पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं इस सिचुएशन वर्स के साथ अपनी, तो उनको हम लोग कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं. सबसे पहली जो है उसमें यही है कि जितना वो इनडोर्स रह सकते हैं, अपने घर के अंदर रह सकते हैं, वो रहें, खिड़कियां दरवाजे जो हैं वो कम से कम खोलें, ताकि जो गंदी हवा है वो अंदर कम से कम आए और उनको इरिटेशन ना हो.
जो पेशेंट ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी कोई सांस की दायमी बीमारी चल रही है, उनको कोई एस्थमा है, या कोई पेशेंट जो अभी करंटली जिसको टीबी चल रही है, या इसके अलावा कोई भी लंग्स की जो दूसरी अमराज हैं, जैसे फेफड़े सुखड़े हुए हैं, या किसी को सीओपीडी है, تو ان لوگوں کو تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یہ لوگ ایک تو یہ ہے کہ اپنی ادویات جو ہیں وہ خصوصی طور پہ استعمال کریں. ان دنوں میں انہیلر یا باقی جو ادویات ڈاکٹر نے تجویز کی ہیں وہ پراپر طریقے سے لیں, اور سیکنڈلی ماسک پہن کے رکھیں.
ان لوگوں کو ٹی بی کا مسئلہ ہے ان کو بھی ہم یہی سچویشن سے بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ باہر کم سے کم جائیں. جو خاص طور پہ موٹر سائیکل پہ حضرات جو ہیں وہ اپنے کام پہ جا رہے ہیں, گھر کے کام کے لیے جا رہے ہیں, ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ماسک پہن لیں پراپر طریقے سے. جو ہیلمٹ پہنتے ہیں اس کے نیچے کپڑا ضرور لگائیں تاکہ جو ہے ہوا جو اندر آتی ہے اس کا کسی حد تک جو مٹی کا لیول ہے وہ کم سے کم ہو.
لیٹس سے ایک پیشنٹ ہے جس کو ڈائبٹیز ہے, تو اس کا ڈائبٹیز اگر کنٹرول چل رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو اسموک کی وجہ سے کوئی ریسپریٹری النیس ساتھ میں ایڈ ہو گئی اس کی وجہ سے اس کا ڈائبٹیز کنٹرول بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے. کوئی سانس کی بیماری لگی, کوئی سانس کا انفیکشن ہوا, تو اس کے ساتھ اس کا ڈائبٹک کنٹرول بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے.
جو شوگر کے مریض ہیں جب ان کے اندر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ سانس کے مسئلے آ رہے ہیں ان کو, فار ایگزامپل برونکائٹس اور یہ سانس جکڑا جاتا ہے, تو اس سچویشن میں اکثر ہمیں اسٹیرائڈ کی طرف جانا پڑتا ہے کیونکہ نارمل اینٹی الرجی دوائی جو ہے وہ اتنا کام نہیں دے رہی ہوتی. تو جب اسٹیرائڈ ان کو دیا جاتا ہے تو ہم ایک سچویشن اس میں ارائز ہوتی ہے کہ ان کی جو بی ایس آر لیولز ہیں وہ بہت اوپر چلے جاتے ہیں جن کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور اس سے پھر ان کو مزید سمپٹمز آنے کا ڈر ہوتا ہے جو کہ سیریس ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے. تو ان کے لیے پریکاشن یہی ہوتی ہے کہ اگر وہ ان کو پرسکرائب کیے گئے ہیں اسٹیرائڈس تو وہ ڈاکٹر کی رہنمائی سے لیں, خود سے مت ان کو استعمال کریں, اور ایون ان کو جب چھوڑنا بھی ہو دوائی کو تو ڈاکٹر کی رہنمائی سے چھوڑیں.
ایسے لوگ جن کو پہلے کرونا کے دوران سانس کی بیماری ہوئی تھی, کووڈ ہوا تھا, ان میں سے وہ مریض جن کو دائمی سانس کی بیماری لگ گئی تھی, سم پھیپھڑے سکڑ گئے تھے یا کچھ متاثر حصہ رہ گیا تھا, تو ایسے مریضوں کو تو خاص احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ ان کے جو سمپٹمز ہیں دوبارہ نہ آئیں.
ڈاکٹر شفیع کمبو ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں, پنجاب یونیورسٹی سے وہ منسلک ہیں اور ماحولیات کے ماہر ہیں. بہت شکریہ آپ کا شفیق صاحب. ہر سال اس موسم میں ہم اسی موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں, کیا لاہور اور سموگ سے متاثرہ دیگر علاقوں میں اس سال کی صورتحال گزشتہ سال سے بہتر ہے یا بدتر ہے؟
دیکھیں اس سال امید تو شروع میں یہ کی جا رہی تھی ستمبر کے مہینے میں کہ اور اکتوبر کے مہینے میں کہ مڈ تک تو یہ امید تھی کہ شاید حکومت نے بہت دعوے بھی کیے تھے اور کچھ گورنمنٹ لیول پہ ایکشن نظر بھی آ رہے تھے کہ صورتحال شاید کچھ بہتر ہو, بٹ بدقسمتی سے نومبر کا آغاز جو ہے وہ لاہور میں بڑا ہی ایک آپ کیا کہہ سکتے ہیں ایک ڈیواسٹیٹنگ وے سے ہوا کہ بیانڈ ایکسپیکٹیشنس اتنی اسموگ لاہور میں, اتنا اے کیو آئی لیول کبھی بھی اتنی برے معیار کی ہوا لاہور کی نہیں رہی جو 1000 تک کا لیول کراس کرتی رہی. تو پچھلے سالوں سے ڈیولپ ہوتا ہوا یہ جو پرائسز ہے وہ اس وقت لگتا ہے اپنی پیک کو پہنچ چکا ہے, اور لاہوری جو ہیں وہ اس کی وجہ سے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اور نفسیاتی عوارض کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں.
اچھا یہ بتائیے کہ اب تک جو اقدامات حکومت کی طرف سے کیے گئے ہیں کیا وہ کارآمد ثابت ہو رہے ہیں, کیا وہ درست ہیں؟
دیکھیں میرے خیال میں جو حکومتی اقدامات ہیں, حکومتیں تو پالیسیز بناتی ہیں لیکن میرے خیال میں اس ان پالیسیز کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ مجھے کوئی اتنی جو ہے گراؤنڈ لیول پہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اگر حکومتی زعما کے پاس بیٹھیں تو ان کی باتیں سن کے بندے کو ایک دفعہ فیلنگ آتی ہے کہ واقعی حکومت جو ہے وہ پوری پولیٹیکل ویل اور اپنی آل جو ہے پاور اس کے ساتھ اس کے پیچھے ہے ساری موو کے, لیکن جب آپ گراؤنڈ لیول پہ موو کر کے جاتے جاتے ہیں تو آپ کو دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ ایسی صورتحال نہیں ہے. مثلا میں اس میں حوالے سے کل کی مثال دوں گا, مجھے لاہور سے کوئی تقریباً 200 کلومیٹر باہر جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے رستے میں اتنی وائلیشنز دیکھی تو مجھے لگا کہ گورنمنٹ کی پالیسی, یعنی بھٹے بھی میں نے دیکھے جو دھواں ابل رہے تھے ایسا بلیک جس میں سوٹ کاربن نظر آ رہا تھا, ساتھ ہی ساتھ میں نے سڑکیں بنتی ہوئی دیکھی ہیں. سائی وال سے اگر آپ عارف والا جائیں تو وہ کئی کلو میٹر لمبا سڑک, اس کے لیے بڑے پیمانے پہ زمین سے مٹی اٹھائی جا رہی تھی. اس کے علاوہ میں نے رستے میں دیکھا کہ انڈسٹریز جو تھیں لاہور ملتان روڈ کے اوپر وہاں سے کالا دھواں نکل رہا ہے, پھر سارے رستے اتنی آبسلیٹ ٹوٹے پھوٹے اسکریپ قسم کے ٹرک ٹریکٹرز وہ دندناتے پھر رہے تھے. تو اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر یہ جو بیانیہ حکومتی طرف سے تشکیل دیا جاتا ہے وہ پھر ڈگمگا جاتا ہے کہیں پہ, اور آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں شاید ویسے نہیں ہیں.
یہ بتائیے کہ حکومت کے علاوہ کیا عوام اس مسئلے کے حل میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟
دیکھیں یہ تو ایک تین اینگل سے کی جانے والی ایکٹیویٹی ہے میرے خیال میں جو کہ اس اخریت اور اس آفت سے بھی بچا سکتی ہے. حکومتی اقدامات تو سب سے اہم ہیں. کوئی بندہ بھی کبھی کسی فیکٹری میں جا کے وہاں پہ خود سے تو ایمیشن کنٹرول سسٹم نہیں لگوا سکتا, یا کوئی بھی اگر جو شخص یا کوئی بھی پرائیویٹ آدمی جو ہے وہ کسی بھی فیکٹری کے اندر جا کے کوالٹی کو چیک تو نہیں کر سکتا. تو یہ اقدامات حکومت نے کرنے ہیں. لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے, دوسرے لیول پہ کمیونٹی انگیجمنٹ, کمیونٹی کا بڑا اہم رول ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہمیں لگتا ہے کہ اگر حکومتی اینڈ پہ پالیسی امپلیمنٹیشن ویک ہے تو کمیونٹی انگیجمنٹ یا کمیونٹی کا جو رسپانس ہے وہ بھی بڑا ویک ہے. حکومت نے پچھلے ایک ہفتے سے زیادہ ٹائم ہو گیا اسکولوں میں چھٹی کر دی ہے, تو جو پیرنٹس ہیں دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ دیئر ریسپانسبلٹی اینڈ دے آر ناٹ پٹنگ دیئر کڈس ان دا ہوم. گورنمنٹ نے تو اسی لیے کیا تھا کہ چلیں بچے کو لانے لے جانے کے لیے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ بھی نہیں نکلے گی, پھر بچے جو ہیں وہ اسموگ کی شکل میں یہ جو اتنا ٹاکسک اسموک ہے اس کو اپنے اندر انہیل نہ کر کے لے جائیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیرنٹس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, وہ بچے اسکول سے چھٹی کرنے کے بعد گلی محلے میں کھیل کود رہے ہیں بغیر ماسک لگائے ہوئے. ایک جو سب سے بڑا مسئلہ میں یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ اس کو بالکل کسی لیول کی آفت ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس دھوئیں کے اندر, وہ سمجھ رہے ہیں یہ عام آگ لگی ہوئی دھواں ہے, انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کس طرح کی ٹاکسک میٹلز جو انڈسٹری کے اندر ایمیشن کنٹرول سسٹم نہ لگے ہونے کی وجہ سے فضا میں خارج ہو کے لیڈ ہے, اس کے اندر پلمبس ہے, اس کے اندر سوٹ ہے, ڈینڈر ہے. تو جتنے یہ جو اینتھروپوجینک سورسز ہیں اس کی پولوشن کی, ایئر پولوشن کی, وہ اس کے اندر اتنی ہیویلی کنسنٹریٹ ہوئی ہوئی ہے کہ اس کا ایک پف جو ہے وہ آپ کے ساتھ, جیسے بھی ڈاکٹر حضرات کی آپ نے رپورٹ دکھائی ہے وہ جو بتا رہے ہیں حقیقت یہی ہے, اتنا خوفناک اور ٹاکسک دھواں مندر لے کر جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اسموک جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک گولی ہے, اور آپ نے ایک گولی مار دی تو جتنی دیر تک وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے اتنی دیر تک شاید وہ حفاظتی اقدامات پہ نہ آئیں. تو میرے خیال میں لوگوں کو ہمیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ تو گولی نہیں ہے, بیسیکلی یہ جو ہے ایک خاموش قاتل ہے جس کو کہ ہم نے مل جل کے جو ہے اس کو جس کا راستہ روکنا ہے. تیسرے لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کلائمیٹ ڈپلومیسی پہ جانا چاہیے, اور ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ جو ہے بیٹھنا چاہیے. دو پڑوسی ہیں ہندوستان اور پاکستان, وہ اس ایشو پہ بیٹھنے کو بالکل تیار نہیں ہے. خیر وہ تو کرکٹ کھیلنے پہ بھی تیار نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس موقع پہ COP29 نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی حکومتیں تو سننے کو تیار نہیں ہے. انفارچونیٹلی شہباز شریف صاحب نے 2017 سے ایک خط لکھا ہے انڈین پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو کہ آئیں مل جل کے کیونکہ ریجنل کوآپریشن کا اس کے اوپر کوئی کانٹیکٹ کر کے دونوں سائڈس پہ کنٹرول کریں, کیونکہ پاکستان کنٹرول کر لے یا انڈیا کنٹرول کر لے مسئلہ جتنی دیر تک دونوں سائڈوں سے نہیں ہوگا یہ ٹرانس باؤنڈری ونٹر اسمارٹ اس ایشو کو ایسے ہی رکھے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دونوں حکومتوں کو کے زعما کو وہاں پہ بٹھا کے ان پہ دے مسٹ پٹ دیئر پریشر آن دیم, اور انہیں جو ہے پبلک جو ایک مزریز ہیں ان کو دے نیڈ ٹو میک دیم ریئلائز کہ آپ دونوں بیٹھیں اور مل جل کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں, ادر وائز یہاں پہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ داؤ پہ لگا کے بیٹھے.
اچھا آپ کے لیے جی آخری کوئکلی آپ کامنٹ کیجیے کہ بیجنگ اور لندن نے جس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی کوئی ماڈل پاکستان بھی فالو کر سکتا ہے؟
بالکل پاکستان, یہی تو ہمارے پاس ہوپ ہے کہ ماضی میں اگر کہیں پہ یہ آفت آئی ہے تو انہوں نے بیجنگ نے اس کو ابھی ریسنٹلی ہمارے سامنے اس پرابلم کو وہ یہ جنگ جیت گیا ہے یا جیت رہا ہے. دلی اور لاہور جو ہیں بدقسمتی سے یہ جنگ ہار رہے ہیں. اس طرح سے ہم نے دا گریٹ اسموگ آف لندن کے کیس میں بھی دیکھا کہ کس طرح سے لندن نے, وہ لندن جس میں 4 دن میں 12,000 لوگ مر گئے, وہی لندن جو ہے آج دنیا کے صاف ترین ہواؤں میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو یہ جنگ انہوں نے انسانوں نے جیتی ہے, پالیسی امپلیمنٹیشن کے ذریعے سے, کمیونٹی انگیجمنٹ کے ذریعے سے انہوں نے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ آج لندن جو ہے وہ دنیا کی صاف ترین ہواؤں کا شہر شمار ہوتا ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر شفیق امبو, ہمیں جو ہے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اپنے رائے سے آگاہ کر رہے تھے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر پلیٹ فارمز پر آ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شا نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی بټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پانا پانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شا نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی بټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پانا پانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. ختم دی. موضوع مورد بحث برنامه این ساعت روایت امروز، در حالی که کنفرانس اقلیم COP29 در باکو آذربایجان جریان دارد، طالبان برای اولین بار در این کنفرانس دعوت شدند. افغانستان از جمله 10 آسیب پذیرترین کشور جهان است. حضور طالبان در چنین کنفرانس چقدر می تواند مؤثر واقع گردد و توجه جهان را در حمایت از افغانستان در برابر گرما و سرمای شدید، کمبود آب و خشکسالی جلب کند؟
برنامه این ساعت روایت امروز خوش آمدید. نجیبه خلیل هستم. در شروع برنامه توجه شما را به چند خبر کوتاه از افغانستان جلب میکنیم. منابع در وزارت خارجه حکومت طالبان و رسانه های تحت کنترل این گروه از فرستادن یک دیپلمات به کنسولگری افغانستان در ممبای هند خبر داده و گفتند که این دیپلمات آنان کارش را آغاز کرده است. باختر خبرگزاری دولتی که تحت کنترل طالبان قرار دارد امروز سه‌شنبه به نقل از این منبع گفته است که اکرام الدین کامل به عنوان سرپرست کنسولگری افغانستان در شهر ممبای هند گماشته شده است. حکومت طالبان بار دیگر با اظهارات مقام‌های پاکستانی درباره فعالیت گروه‌های تروریستی در داخل افغانستان واکنش نشان داده و گفته است که اسلام آباد نباید مسئولیت خود را به عهده این گروه انداخته و برای حل مشکلات داخلی کشورشان اقدام کنند. پس از حمله انتحاری روز شنبه در شهر کویته ایالت بلوچستان که در آن 10 نفر به شمول نیروهای امنیتی آن کشور کشته و زخمی شدند، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان بار دیگر حکومت طالبان را متهم کرد که به گروه‌های تروریستی اجازه داده تا از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده کنند. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده USAID بر پشتیبانی از صنعت قالین بافی در افغانستان تاکید کرده و گفته است که تولید سالانه قالین در افغانستان به گونه بی سابقه در این کشور افزایش یافته است. شمار از خانواده‌های فقیر و خیمه‌نشین در غور خواستار کمک‌های زمستانی هستند. آنها از مقامات طالبان خواستار فراهم ساختن سرپناه، غذا، آب و پوشاک برای فصل سرما است. در این مورد یک گزارش داریم که توجه شما را جلب میکنم.
این وضعیت سیلاب زدگان غور در منطقه پشتگامورک در شهر فیروزکوه ولایت غور است. آب جای خواب آنها را گرفته و طوفان‌های شدید خیمه های آنها را برهم زده است. در اینجا وضعیت آب و هوا برای سیلاب زدگان مشکلات زیادی ایجاد نموده و با آمدن فصل سرد زمستان آنها بیشتر متضرر هستند و نیاز به کمک دارند. سید اعظم 64 ساله 4 ماه پیش زمانی که سیلاب ها تمام دار و ندارش را در ولسوالی مرغاب با خود برد و شهر فیروزکو پناه آورده است. او هم اکنون با خانواده 5 نفرش در این خیمه شبها را سپری می کند. از نبود سرپناه، غذا، آب و پوشاک شکایت دارد.
دوز قند ببینید خیمه مرغ این همین خیمه هم نیست. یک طرف آور کردن بود بزد دو برد چپه کرده بود چوب بزن میخ بزن چیکار کنه تو که یک دوره بی آمدن یک تعداد میچیم از کدام بخش بود از کدام مسیحات بود شما خیمه به کار ندارین.
برخی دیگر از این خانواده ها نیز نگران جان کودکانشان به دلیل سردی هوا و نبود امکانات اولیه هستند.
از هر جهت ما مشکل داریم، از هر جهت، یعنی از طرف شب خود نمون لحظه شماری یا ساعت شماری که روز میشود باز از روز هم مقدس که گفته باشه کمی آرامتریم که جان ما گرم میآید. باور که نه جای حمام داریم نه جای شست خیس داریم، از همه جهت شما ببینین که ما کمبودیم و در مشکلات گرفتاریم. نگرانی کنه همیه که این منطقه بسیار سرده که تا درجه آخر سرده تمام تلف میشیم، خود دیگه راه رفتن هم نداریم.
ما نه خانه داریم نه جای داریم. خب اونم همه حیاتو برفتن بویدن جای دیوالا رو صد دفعه ده برن سعی کنن. ما از دستی مجبوری، از دستی به جایی، از دستی چیزی آمده ایم. اگه نیم مادر اینجا تا هنوز به چی نمی آمده ایم. ما از دستی مجبوری، از دستی به چرگی، از دستی به جایی جایی نداریم. یک میده که دیوال بزنیم و بشینیم. ما اگر زمین میداشتیم، جایی میداشتیم، دیوال میداشتیم، والا نمی میدیم که همه دنیا زیری میکرد ما نمی میدیم.
در گوشه از این کم کار اعمار 200 باب خانه به ارزش 40 میلیون افغانی برای سیلاب زدگان این ولایت جریان دارد. به گفته مسئولان محلی غور کار حدود 100 خانه 95% تکمیل شده است.
سیلاب زده در ولایت غور که فعلا در یک کمپ در خیمه ها در پشته گومرک سپری میکنن تلاش صورت گرفته را برای امارت اسلامی 100 خانه ساخته که 95% کارش پیش رفته که دمی آینده نزدیک انشالله مهاجرینی که مستحقین هستن جا به جا میشن و همچنان از طرف دفتر UNDP نیز 100 خانه ساخته میشه در 4 ولسوالی که تعدادی از مهاجرین نیست شاملی پولیس هستن.
مسئولان محلی در هماهنگی با نهادهای امدادرسان تلاش میکنند تا خانه های بیشتر را برای رقمی از افراد سیلاب زده بسازند و برای سایرین خانه کرایه بگیرند. در حالی که فصل زمستان در راه است، سیلاب‌های بهار امسال خسارات هنگفت مالی به مردم وارد نموده و حداقل 70 نفر به شمول زنان و کودکان را در آن هلاک ساخته است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، واشنگتن.
و حال هم بر بحث روی وضعیت اقلیمی افغانستان با محترم نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان صحبت میکنیم. آقای فهیم سلام به شما، خوش آمدین به برنامه.
معمر سلام دارم خدمت شما و بیننده‌های برنامه، به خدمت است.
سلامت باشین. شما گزارش شنیدین در حالی که همچنان کنفرانس اقلیم کوپ 29 در باکوی آذربایجان جریان دارد، از طالبا برای بار اول دعوت شده که در کنفرانس شرکت کنند. افغانستان همونطور که گفته شد از جمله 10 آسیب پذیرترین کشور جهان است. به نظر شما اول سر از این صحبت کنیم که حضور طالبان در چنین کنفرانس چقدر میتونه مؤثر واقع شود و چطور میتونه که توجه جهانیان در حمایت از افغانستان در برابر گرما، در برابر سرمای شدید، کمبود آب و خشکسالی جلب کنه؟
ببینین، فاجعه‌ای که امروز دامن مردم افغانستان گرفته در اثر بیعملی دولت و همچنان تغییرات اقلیمی بزرگتر از ایست که ما بتانیم از طریق یک حضور نمایشی سمبولیک، حضور در سطح بسیار پایان، حضور در سایه سازمان‌های بین المللی ما بتانیم این مشکل کلان طرح بکنیم و همچنانی که حضور بی برنامه، وقتی که شما درک درستی از ماهیت موضوع نداشته باشین، تهدید درست نشناخته باشین، متناسب با تهدید شما یک دیدگاه طرح نکنین، یک برنامه تدوین نکنین، به صورت مشخص خواستایتان مشخص و دقیق تعریف نکنین، شما نمیتونین از دو فرصتای کلان استفاده بکنین که متناسب با نیاز باشه.
وزیر صاحب، افغانستان همونطور که گفته شد 0.1% گازهای گلخانه‌ای را در جهان تولید میکنم، اما همونطور که قبلا هم ذکر کردیم از جمله 10 آسیب پذیرترین کشور دنیا که در خطر، در بیشترین خطر قرار داره، خطر البته تغییرات اقلیمی به حساب میره. لطفاً امیر شما معلومات میتین که افغانستان چطور از ابعاد مختلف بین المللی متاثر شده؟
ببینین، تغییر اقلیم و چالش های ناشی از تغییر اقلیم یک پدیده جهانی است، اما در این وسط کشورهایی که توسعه نیافته هستند، فقیر هستند، کشورهایی که درگیر سالها جنگ بودین اینا و کشورهایی که اقتصادشان وابسته زراعت به زراعت است، وابسته به آب است، وابسته به زمین است، اینا بیشتر آسیب پذیر هستند. افغانستان با توجه به این که در لیست کشورهای کمترین توسعه یافته قرار داره و چیزی در حدود بیشتر از 25% از تولید ناخالص داخلی ما از زراعت تامین میشه، بیشتر از 70% نیروی کار ما در زراعت مشغول به کار هستند، با او خاطر تغییر اقلیم این کشورها را بیشتر میتونه آسیب بزنه. چندی قبل کسایی از دوستای ما که متخصصین هستن، اونا سفری داشتن به ولایات غرب افغانستان و چندی قبل هم به ولایات شرقی افغانستان اونا سفرهای داشتن. وقتی که اونا چشم دیدای خود تعریف کردن، من امراشان صحبت کردم، واقعا وضعیت بسیار پیچیده است. تغییر اقلیم، خشکسالی سبب کوچای دستجمی شده، مردم از مناطق دورافتاده به شهرها مهاجرت کردین، مردم منابع آب از دست رفته، کاریزها خشک شده، چشمه ها خشک شده، اصلا زمین های زراعتی به بیابان های غیر قابل کشت تبدیل شده، باغ ها از بین رفته، در مجموع اقتصاد روستایی به شدت آسیب دیده، به خاطری که در برابر تغییرات اقلیمی زراعت به شدت آسیب پذیر است. از طرف دیگه متناسب با از یکی از اثرات منفی تغییرات اقلیمی است که تنوع حوادث طبیعی بیشتر شده، شدت حوادث طبیعی بیشتر شده، همه ساله حوادث مختلفی در کشور به وقوع می‌پیونده، از جمله خشکسالی و از جمله سیلاب ها و همچنان زلزله، برفکوچ، نشست زمین، لغزش زمین، اینا پدیده‌های آشنا هستند. ما در آستانه زمستان قرار داریم، طبعا زمستان همیشه فصل سرد و سختی برای مردم افغانستان می باشد. مجموعی از عوامل سبب شده از طرف دیگه ای که یک برنامه جامعی نبوده، سرمایه گذاری بسیار کم است، چرا در مقابله با تغییرات اقلیمی چیزی که ضرورت است سازگاری مهم است، شما توان سازگاری را داشته باشین، در او صورت است که اثرات تغییرات اقلیمی را میتونین شما کاهش بدین. از طرف دیگه باید تاب‌آوری افزایش پیدا بکنه، این از طریق سرمایه گذاری امکان پذیر است، این از طریق از این امکان پذیر است که مردم بسیج شوند. یک تهدید بسیار جدی است، تهدیدی است که بقای افغانستان میتونه با خطر جدی مواجه بسازه. اداره طالبا، اداره که منزوی است، در داخل افغانستان هم پیوند مستقیم و نزدیک با مردم نداره، در بیرون افغانستان هم به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت شناخته نشده و از طرف دیگر نهادهای بین المللی هم حضورشان در مقیاس بسیار محدود است، به خاطر از اینکه وقتی که کار زنها منع شد، دنیا هم علاقمندی خود به موضوع افغانستان از دست داد، برنامه‌هایی که تا سازمان ملل طرح میکنه برای تمویلش منابع وجود نداره، بنان بار همه این مصائب مردم به تنهایی میکشه، مردمی که هم کاریزش خود شده، هم زمینش به بیابان غیر قابل کش تبدیل شده، شبکه‌های آبرسانی و آبیاریش در اثر سیلاب‌ها از بین میره، اینا در وضعیت بسیار بدی بسر میبرند، بیکاری، فقر، سوی تغذیه، شیوی امراض مختلف. در غرب افغانستان روستاهای مختلفی وجود دارند که اینا در اثر طوفان ریگهای بیابان زیر شن و ماسه، زیر ریگ اینا غرق شدیم، چیزی به نام زندگی برای مردم باقی نمانده و و و یعنی این یک فاجعه است که اصلا توصیف هم عبادش با آسانی امکان پذیر نیست و برای مقابله با فاجعه طبعا به کارهای بسیار اساسی و زیربنایی و دقیق و به همیاری و همدلی مردم و به حمایت گسترده جامعه بین المللی ضرورت است.
بله و عزیز محترم، یک مسئله را خب شما گفتین که عمل کرده طالبا و ای که مردم کار ندارن، دست زن ها از کار گرفته شده، این یک مسئله است. مسئله تغییر اقلیم ناشی از چیز، تغییر اقلیم مخصوصا یک چیزی را که میگن عمدتاً نقش عمده داشته، مهم داشته، امی تصاعد گازهای گلخانه ای است که به او اشاره کردیم، که کشورهای مثلا مثل چین، مثلا مثل هند و کشورهای دیگه که نقش بسیار عمده داشته، یعنی بیشترین گازهای گلخانه از این کشورها تصاعد شده، در حالی که افغانستان کمترین، یعنی تقصیر افغانستان در این قسمت نیست. آیا فکر نمیکنین که این کشورهایی که حال اشتراک کردن در این کنفرانس توجه کنن به این کشورهایی که به خاطر عمل کرده خود از اونا، خاطر فعالیت های خود از اونا متضرر شدن، در مجموع سر اقلیم تأثیر گذار بوده و اونو کشورهایی که اقتصاد بسیار ضعیف دارن در جمله کشورهای جهان سوم به شمار میرن متضرر شدن، آیا فکر نمیکنین که اونا باید حداقل توجه کنن، کمک کنن؟
بله، ببینین در بحث مربوط به تغییر اقلیم امور رقمی که شما گفتین کشورهای دنیا به دو دسته تقسیم میشن، یکی کشورهایی هستن که عامل تغییر اقلیم هستن، عامل تولید گازهای گلخانه‌ای هستن، اینا کشورهای صنعتی پیشرفته هستن.
بله.
و طرف دیگه کشورهای قرار داره قربانیای تغییر اقلیمی هستن، اینا در تولید گازهای گلخانه‌ای اصلا نقشی نداشتن، سهمی نداشتن، از جمله افغانستان که کمترین توسعه یافته است، کمترین گازهای گلخانه‌ای را در سطح جهان تولید میکنه، اما بیشترین آسیب متحمل میشه. به مو خاطر است که بحث عدالت اقلیمی مربوط میشه و کشورهای توسعه یافته صنعتی مسئولیت دارند که این کشورها را بر از این که یا قابلیت و توان سازگاری را با تغییر اقلیم پیدا بکنند، اینا بتوانند انرژی های پاک جانشین انرژی های فسیلی بسازند، اینا باید مورد کمک و حمایت قرار بگیرن. به مو خاطر است که یکی از بحث‌های محوری کاپ 29 هم امی موضوع است که چطور کشورهای توسعه یافته صنعتی میتونن پول مورد نیاز کشورهای توسعه نیافته و فقیر جمع‌آوری بکنن. یک بحث مربوط به جهانی است، اما تا جایی که مربوط به دولت‌ها میشه، حتی شما تصور بکنین که اگر این صندوق سازگاری با تغییر اقلیم یا صندوقی که باید کشورهای توسعه یافته صنعتی کمک‌های خود باید در صندوق واریز بکنن، استفاده از پول از اون صندوق کار آسانی نیست. این نیاز به تخصص داره، نیاز به طرح برنامه‌های جامعه داره، نیاز به این داره که شما با یک دیپلماسی فعال وضعیت خوب انعکاس داده بتانین، مجامع بین المللی را متقاعد ساخته بتانین و کمکی از اونا دریافت بکنین. که متاسفانه در وضعیت موجود وقتی که اداره پاسخگو نیست، نیروی متخصص ما فرار کرده، طرح جامعه وجود نداره، دیدگاه بسیار کلی است، از برنامه اصلا خبری نیست. ما نمیتونیم، شما تصور به این بکنین که صندوق پر انباش، ما از اون صندوق در وضعیت موجود متاسفانه استفاده کرده نمیتونیم. بنان تنها رایی که باقی میمانه، سازمان‌های بین المللی باید کمک‌ها را خودشان دریافت بکنند از نهادهای دیگر، از کشورهای کمک کننده، و در افغانستان خودشان به مصرف برسانند. که این شیوه مصرف این کمک‌ها هم متاسفانه مشکل افغانستان را برطرف نمی‌کنه. شما می‌فهمین که در مجموع نهادهای بین المللی هر نوع پولی را که از کشورهای کمک کننده به دست میاره، اینا 40% تا 40% از این به عنوان ادمین کاست یا مصارف اداری خود اینا وضع می‌کنند. 40% از این کمک‌ها را مصرف اداری خود می‌سازن، مصرف مدیریت منجمنت خود می‌سازن. بنابراین این نوع ارزی خدمات برای مردم افغانستان متاسفانه بسیار گران قیمت تمام میشه و در هر دو حالتش مردم قربانی از این وضعیت هستند.
بله، بسیار تشکر. اجازه بدین پیش از یک سوال دیگر مطرح کنم یک وقفه کوتاه بگیریم، بعدا برمیگردیم.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
با برنامه روایت امروز خوش آمدید. مهمان برنامه ما محترم نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان هستند. وزیر صاحب دوباره میمون درست، سوال دیگه ایست که طالبا در امی مرحله خواستار اجرای شدن پروژه های مربوط به محیط زیست شدند که پس از به قدرت رسیدن طالبا و متوقف شد. لطفا در مورد از این پروژه ها ما کم معلومات بدین و چطور میتونه که کمک کنه؟
ببینید، ما در مجموع اثرات حوادث طبیعی و تغییر اقلیم در صورت میتونیم بالای زندگی مردم کاهش بدیم که برنامه هایی را برای سازگاری باید داشته باشیم. اینا چطور بتانن خود با شرایط خوشسالی، با شرایط که وقوع حوادث طبیعی بالای زندگی مردم تحمیل میکنه، خود همنوا بسازن، چطور سازگار بسازن. این طبعا ایجاب سرمایه گذاری های بسیار کلان میکنه روی پروژه های زیربنایی افغانستان. ما باید توان مهار و مدیریت منابع آبا را داشته باشیم، توان مدیریت سیلاب داشته باشیم و سیستم های آبیاری خود باید اصلاح بکنیم، در مجموع شبکه های انتقال آب باید اصلاح بکنیم، می توانایی داشته باشیم که آب از جای به جای انتقال بدیم. ما باید بخصوص مردم در روستاها در مناطق مختلف افغانستان با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند، آب مورد نیاز از اینا را باید فراهم بسازیم. یک اداره مسئول پاسخگو باید ایجاد بکنیم، باید ظرفیت در اداره خود ایجاد بکنیم که توان طرح پروژه ها را داشته باشند، توان طرح برنامه را داشته باشند، توان درک مشکل را داشته باشند، توان تشریع ازیر داشته باشند به نهادها و مجامع بین المللی. اینا توانایی حضور در مجامع بین المللی داشته باشند، حضور مؤثر و معنادار. اینا بتونن یک رابطه نزدیک با مردم ایجاد بکنن. این چالش ها به حدی بزرگ هستند که دولت ها به تنهایی از عهده از اینا برآمده نمیتونه تا که مردم به صورت فعال مشارکت نکنه، یک بخشی از مسئولیت مردم به عهده نگیره. بنابراین در همه این عرصه ها یک رشته برنامه های تدوین شده بود که متاسفانه ما در وضعیت موجود در اداره کسی باقی نمانده که حتی برنامه ها را بخونه، چه برسه به اینکه برنامه ها را تطبیق بکنه. توان درک از این برنامه ها را ندارن، توان برو ساختن این برنامه ها را ندارن. به مخاطر است که بسیار به صورت کلی و عام میگن که برنامه هایی که از قبل به جا مانده، شاید هم در بسیاری موارد برنامه وجود نداشته، اینا خودشان باید برنامه طرح بکنن و تدوین بکنن.
آقای فهیم، شما به مدیریت سیلاب ها اشاره کردین. سیلاب ها یکی از آفات طبیعی دیگه است که سالانه هزاران نفر قربانی میگیره، منازل خود مردم از دست میتن، مواشی خود از دست میتن. و میخوایم ایره بفهم زمانی که شما و البته امیالم هزارا خانه در مسیر سیلاب هست، زمانی که شما وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان بودین، چقدر در این راستا کار کردین و به مردم آگاهی دادین که در مسیر خانه ها اینا خانه در مسیر سیلاب خانه منازل خود آباد نکنن؟ برای اینکه خب هر سال سیلاب می باز خانه از اینا رو میبره و تلفات است باز و دیگر دیگرا. در این قسمت شما چقدر به مردم آگاهی دادین برای اینکه امیال همین مشکل موجود است؟
ببینین، یک مسئله ای است که در دولت گذشته متاسفانه جنگ اولویت داشت، نه بازسازی، نه سازندگی، اما منابعی در خدمت جنگ بود و در خدمت ماشین جنگی بود. اداره حوادث به عنوان دوره کوتاهی که من مسئولیت داشتم، اداره حوادث چیزی کمتر از 0.5% از بودجه ملی برای اداره مبارزه با حوادث اختصاص داده می شد و اداره حوادث هم در ساختار تشکیلات دولتی حیثیت انگشت ششم داشت. یک اداره بود که تمام تشکیلاتش 380 نفر در سراسر افغانستان به شمول دریور و افراد کارمند عادی و مستخدمین اداره تشکیل می داد. ببینین، بناهن متاسفانه در گذشته هم برخورد با در مورد مدیریت حوادث و کاهش اثر حوادث یک موضوع به اصطلاح فرعی بود، اما بازم برنامه ها وجود داشت در مرحله پیشبینی حوادث، چه در مرحله پیشگیری از وقوع حوادث، چه در مورد آمادگی، چه در مرحله کمک رسانی و امداد و نجات تیم‌ها بود، نهادها بود، هماهنگی بین ادارات وجود داشت، رابطه نزدیک با مؤسسات امداد رسان بین المللی وجود داشت، در صد یک نهادهایی که فعالیت ها را از قریه تا مرکز باید هماهنگی بکنه وجود داشت، برنامه های برای آگاهی دهی وجود داشت، برنامه های برای کمک اضطراری و عاجل وجود داشت، برنامه های برای بازسازی پس از وقوع حوادث وجود داشت و همچنان برای آگاهی بخشی. اما متاسفانه که حوادث طبیعی یک چرخه فعالی داشتن که هر سال به تعداد قربانی ها افزوده می شد. یک مشکل اگر برطرف می شد مشکل دیگه ایجاد می شد. از طرف دیگه مسئله که پیچیدگی از این موضوع را بیشتر می سازه ای است که رشد بالای نفوس در افغانستان یک وضعیت را ایجاد کرده بود که در نبود یک برنامه جامع برای اسکان جمعیت اضافی که به عنوان مهاجرین برمیگشتن از بیرون و همچنان رشد جمعیتی که اتفاق میفتاد یک برنامه جامع متاسفانه بر از اینا وجود نداشت. به خاطر همین بود که شهرها توسعه پیدا میکرد، معمولا روستاها توسعه پیدا میکرد، اینا در سیلبرها توسعه پیدا میکرد، در جاهایی که در برابر حوادث طبیعی به صورت به شدت آسیب پذیر بودن توسعه پیدا میکرد و قربانی ها بیشتر میشد. اما با وجود از او هم در سالهای آخر یک اطلس جامع آسیب پذیری در برابر حوادث طبیعی تدوین شده بود که در چارچوب از این اطلس تا سطح ولایات و ولسوالی ها مشخص شده بود که کدام ولسوالی، کدام ولایت در معرض تهدید چه نوع حادثه طبیعی وجود داره، کدام تأسیسات زیربنایی در معرض تهدید قرار داره، جمعیت آسیب پذیر چقدر است و چه کارهایی باید برای کاهش اثر حوادث طبیعی صورت بگیرد.
پس در مجموع برنامه ها وجود داشت اما عملی نشد به خاطر کمبود بودجه، کمبود پرسنل و سایر مشکلات دیگه. جناب محترم نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان، جهان سپاس که در برنامه با ما بودین. فرصت دیگه باقی نمانده، انشالله در برنامه های آینده باز هم شما دعوت خواهد کردیم که به این سر این موضوع بسیار مهم و حیاتی صحبت کنین. سلامت باشین، شب روزتان بخیر.
تشکر از شما، زنده باشین.
بینندگان محترم، برنامه روایت امروز در امیجه به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگه برنامه ساز و غک صدای شما آغاز میشه. خدا نگهدارتان.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب یم
زه ګالیا رانا نورستانه یم
زه احسان لاریب زه یم
په سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره عامو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي خبرونو کې له چارواکو نه